ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Zdravím všechny posluchače při poslechu dalšího dílu podcastového občasníku Ve světle petrolejky. Dnes se budeme zabývat trochu technikou, strojírenstvím a z malé části energetikou. Začneme ve století páry. Parní stroj dobývá svět, pohání továrny, pohání lodě a vloudil se i do tak konzervativního oboru, jakým bylo zemědělství. Malé parní lokomobily mohou pohánět mlátičku, pilu i mlýn. Parní předchůdce traktoru, táč Fowler, dokáže orat 21 radlicemi současně a hravě strčí do kapsy dnešní nejsilnější John Deere. A věřte, je to jízda. Lanová parní oračka dokázala zorat pole do hloubky víc než 50 cm. Vylepšilo to nasakovost půdy při velkých deštích. To se dneska už vůbec nedělá, no popravdě ono se to často nedělalo ani tenkrát. Takto hluboká orba se prováděla jen jednou za 5 let. Parostrojní technika změnila svět. Průmysl vyrobil více výrobků, zemědělství vyprodukovalo více potravin a lidská populace se mohla výrazně rozrůstat. Ale pára dokázala i zabíjet. A v začátcích zabíjela často. Parní kotel je nebezpečná věc. Parní kotle vybuchovaly, často z nezcela jasných příčin. Vybuchovaly, i když krátce předtím zdárně zvládli tlakovou zkoušku při vyšším tlaku, než při kterém nastal vlastní výbuch. Ruská ruleta a prostá souhra okolností. Nehomogenita válcovaných plechů, koroze, kotelní kámen, bahnité úsady z nečisté vody, přehřívání stěn, únava materiálu, pnutí způsobené nerovnoměrným ohřevem při střídavém přikládání uhlí, mnoho technických příčin a mnoho mrtvých, zraněných i popálených lidí. Došlo to tak daleko, že se tím v roce 1852 zabýval i Kongres Spojených států. Nebezpečí, které přinášela pára, už dávno předtím nedávala spát skotskému knězi Robertu Stirlingovi. Stále před sebou viděl těla obětí, které pohřbíval, když vybuchla lokomobila v sousední obci. Přemýšlel a hledal způsob, jak se obejít bez páry a roku 1816 ho konečně našel. Nechal udělat dlouhou plechovou komoru a do ní pohyblivé těleso. Jeden konec komory byl v ohni, druhý se chladil vodou. Pohyblivé těleso zvané přehaněč přemisťovalo vzduch střídavě z jednoho konce komory na druhý. Vzduch se v horké části teplem rozpínal a v chladné chladem zase smršťoval a tím poháněl píst. Žádná pára, žádné syčení, žádný výbuch, jen klidný chod. Bohužel vzduch je řídký a i když stroj dosahoval vyšší účinnosti než tehdejší parní stroje, konkrétně asi 10%, dal se při velkých rozměrech získat jen malý výkon. 1 cm čtvereční pístu dával zhruba 1 W. Největší Stirlingův motor měl proto jen 45 koňských sil, ale přitom zabíral téměř celou budovu. Ale menší motory tohoto typu si své praktické využití našly. Dlouhá léta věrně sloužily všude možně po světě, hlavně na farmách, na pohon čerpadel a všude tam, kde nemohli postavit větrné kolo. Proto pumpa, poháněná Stirlingovým motorem, byla i v nabídce vyhlasné moravské firmy Kunz Hranice. To, co právě slyšíte, je zvuk prvního spalovacího motoru na světě. Litinový sloup, uvnitř píst s hřebenovou tyčí. Do válce se nasaje vzduch a svítí plyn. Směs se malou dírkou od plamínku zapálí a vybuchne. Celková váha stovky kilogramů, výkon sotva půl koně, 80 otáček za minutu. Ne, ve svém autě byste opravdu takový motor mít nechtěli. Píše se rok 1864 a August Otto s Evženem Langenem to nevzdávají. Zkoušejí dál. Založili akciovou společnost, dnes známou jako německý Deutz AG. Spojili se s konstruktéry Gottliebem Daimlerem a Wilhelmem Maybachem. Navrhli uzavřený termodynamický cyklus. Zjistili, že výbuch jde zkrotit. Místo hřebenu, pastorku a hodinářského pera přišla ke slovu klika s ojnicí. Věčný plamínek nahradil elektrické otrahové zapalování a směs se připravuje v karburátoru. Sice to pár desítek let trvalo, ale stálo to za to. Najednou tu byl úplně jiný motor. Malý rychloběžný stroj s účinností více než 30%. Spalovací motor neměl žádný kotel, nemohl vybuchnout, stačilo mu jen trochu vody na chlazení a díky vysmekovacímu rozvodu držel stabilní otáčky. Provozovateli místo skládání hromady uhlí stačilo koupit jen sud benzínu nebo petroleje. Čisto, žádný popel, žádné saze, žádný kouř. Nebylo potřeba žádné zdlouhavé roztápění. Motor startoval hned, stačilo zatočit klikou. Zdá se vám ten chod motoru takový nějaký prapodivný? Že to snad nějak vynechává, ale to je v pořádku. To, co slyšíte, je typický zvuk motoru s vysmekovacím rozvodem. Funguje to tak, že motor nasaje směs, jak by se dneska řeklo, na plný plyn a za prvotřídně nastavených podmínek ji spálí. Setrvačník se rozběhne a udržuje obrátky. A dokud obrátky neklesnou, není potřeba dál palivo spalovat. Mechanismus neotevře ventily a motor se jen tak volně protáčí. Jakmile však vlivem zatížení otáčky klesnou, regulátor dá povel k opětovnému nasátí směsi, dojde k jejímu zapálení a otáčky motoru se zase zvýší. V praxi to funguje tak, že motor jedenkrát spálí, pak 2-3 otáčky vynechá a pak zase jedenkrát spálí. Buď to spaluje za prvotřídně seřízených podmínek, anebo nespaluje vůbec. Nic mezi tím neexistuje. V praxi se to řeší dvěma způsoby. Buď to se nezdvihne sací ventil a do válce se vůbec nic nenasaje, nebo se to řeší výfukovým ventilem tak, že se ventil zablokuje v otevřené poloze a tím pádem motor jen tak dýchá do výfuku a nemá důvod nasávat směs z karburátoru. Tenhle způsob měl tu obrovskou výhodu, že se dal jednou provždy nastavit správný směšovací poměr mezi palivem a vzduchem. A to i v případě, že se jednalo o poměrně mizerné palivo. Musíme si uvědomit, že v začátcích těchto motorů žádný speciální vysokooktanový benzín neexistoval a používal se nejčastěji ligroin nebo jiná benzínu podobná látka, která se prodávala v lékárnách. Případně se z cenových důvodů míchala s petrolejem nebo jinými těžšími uhlovodíky. Víte, co znamená znak loga na ručním nářadí Bosch? Je to rotor magnetoelektrického zapalování. Převratná novinka, bez které bychom dnes nebyli tam, kde jsme. Magnetoelektrické zapalování vzniklo postupně koncem 19. století a kolem roku 1900 ho zásadním způsobem zdokonalil právě Robert Bosch a jeho zaměstnanci. Úplně v počátcích, ještě před ním, se používalo zapalování pomocí niklové trubičky, kterou žhavil malý plamínek. Později vzniklo zapalování elektrické nízkonapěťové. Na rozvodovém hřídeli byl kromě vaček pro ventily ještě kotouč s kolíčkem. Kolíček zachytil opáčku rotoru magnetky a natáhl pružiny. Pak z podpáčky vyskočil a pružiny rychle protočily rotor mezi poli silného magnetu. V cívce rotoru se tím naindukoval silný proud, ale na jiskru to nestačilo. Cívka se musela zapojit nejprve do zkratu a pak ve správný okamžik přerušit. Teprve tak vznikla dostatečně silná jiskra, schopná zapálit stlačenou výbušnou směs. No a na to rozpojení byl potřeba přerušovač. To většina starších motoristů zná. Ovšem s tím rozdílem, že u nízkonapěťového zapalování musel být přerušovač zamontovaný přímo uvnitř spalovacího prostoru. Musel zvládat oheň i velké tlaky. To bylo problematické a poruchové. Naproti tomu Bosch zabudoval přerušovač přímo do magnetky a ještě přidal vysokonapěťové vynutí, ve kterém se indukovaly desítky tisíc voltů. Vytvořil tím silnou jiskru na porcelánové zapalovací svíčce. Stejně, jak se to dělá dnes. Takové zapalování bylo přesné, spolehlivé a rychlé. Spolehlivé zapalování znamenalo nejen rychloběžný, ale především spolehlivý motor. Tím se otevřela cesta ke spolehlivým autům, ba i k letadlům. Spalovací motor byl schopný vyřešit stesky malých živnostníků, všech těch, kteří zatím pracovali ručně, všech těch, kteří si ve svých dílnách nemohli dovolit parní pohon. Nejen kvůli jeho ceně, ale kvůli předpisům, které parostrojní provoz provázely. Živnostenská povolení, tlakové zkoušky, musel se zaměstnávat úředně zkoušený topič, takové problémy byly hlavně ve městech. Pro parní kotel byla požadována samostatně stojící kotelna s pevnými zdmi a lehkým dřevěným stropem, to aby případný výbuch směřoval vzhůru. Kotelna musela stát na nádvoří, dostatečně daleko od hlavní budovy a také dostatečně daleko od komína, aby její výbuch nezboural. V té době samozřejmě nejezdila ještě žádná auta. Malé spalovací motory poháněly drobné dílny řemeslníků, zámečníků, truhlářů, poháněly čerpadla, dynama na výrobu elektrického proudu a samozřejmě zemědělské stroje. Některé zemědělské motory byly umístěné na podvozku, aby se daly v rámci areálu farmy převážet. No a pak někoho napadlo, že když spojí motor s kolí řetězem, pojede to samo. Co pojede? Ještě to může něco táhnout. A tak vlastně vznikl první traktor. Středně velké motory sloužily jako pomocný zdroj hnací síly pro vodní mlýny, pily a veliké motory pro pohon celých továren, hutí nebo válcoven. Obrovské rozměry, obrovská váha a obrovský výkon. Takto velké motory se vzhledově podobaly spíš tandemovým párním strojům. Často byly mechanicky přímo spojené s dmychadly, kompresory nebo generátory. Dva za sebou spojené dvoučinné válce, křižák, ojnice, klíka, odstředivý regulátor a mohutný setrvačník. Všude plno maznic, trubiček, manometrů a přesto to byl spalovací motor. Dvouplášťové válce byly chlazené vodou a voda se přiváděla skrze písní tyče i do pístu. Spalovací komory byly po stranách válce a samozřejmě také vodou chlazené. Motory tohoto typu ale nebývaly benzínové, běžely převážně na plyn. Buď na svítí plyn z městské plynárny, nebo v případě hutí a válcoven na vyčištěný kichtový plyn z vysokých pecí. Když pomineme náklady na údržbu a mazadla, byl provoz takového motoru skoro zadarmo, protože kichtový plyn byl problémová odpadní surovina. Ovšem start takového motoru pomocí stlačeného vzduchu s postupným zapalováním jednotlivých sekcí, to byl doslova rituál. Thank you. Ale co lodě? Tam zatím stále královal parní stroj. Ovšem na některých rybářských lodích se začaly objevovat už první spalovací motory. A to nejčastěji dvoutaktní motory s takzvanou žárovou hlavou. Někdy se jim také dneska říká semidiesel. Byl to jeden ze způsobů, jak spalovat těžší uhlovodíky, petrolej nebo naftu. Na motoru bylo všechno mechanické, žádná elektřina, nic, co by na moři navlhlo. Jednoduché, spolehlivé. Do motoru se nasával jen čistý vzduch, stejně jako u benzinového dvoutaktu do klíkové skříně. A ze skříně se foukl kanálem nad píst. Nad pístem na horním konci válce byla žárová hlava. Takový zvláštní nechlazený díl s hruškovitou žárovou komorou uvnitř. Poblíž dolní úvratě, když začal píst stlačovat vzduch, stříklo se palivo na stěnu rozpálené žárové komory. Palivo se odpařilo, ale nemohlo zhořet, protože v komoře nebyl dostatek čistého vzduchu. Až píst ve válci stlačil vzduch, vnikla část tohoto vzduchu i do žárové komory. Horké páry paliva chytly, vybuchly a foukly nad píst. Tam se potkali s čistým vzduchem a dokonale zhořeli. Motory byly jedno, dvou nebo i tříválcové a měly obrovský objem. Běžně 20 nebo 40 litrů na válec a stovky koňských sil. Spaliny, jako u každého dvoutaktu, vyfoukly výfukovým kanálem ven a potom se vedly velkým dlouhým potrubím. Mohutný výfuk takového lodního motoru zněl jako australský hudební nástroj didgeridoo. Bylo to slyšet na míle daleko a každý v přístavu hned poznal, čiže to loď právě vyplouvá. Aby se dal semidiesel nastartovat, musela se hlava žárového motoru před startem nažhavit LED lampou do červeného žáru. Dál za chodu už si teplotu udržovala, ale při různém zatížení se její teplota měnila a proto se podle zatížení motoru muselo měnit i místo, kam bylo palivo vstřikováno, aby znícení probíhalo ve správný okamžik. Jinak motor syčel, klepal, kopal, ale hlavně netáhl. Například motory firmy Raab nebo Brunvoll používaly natáčivé trysky. Naopak motory Bolinder nebo Lanz měly trysky pevné, ale umožňovaly rozšířit nebo zúžit paprsek vstřikovaného paliva, aby dopadal více na stěnu nebo více do hloubky té žárové komory. Motory s žárovou hlavou byly nízkotlaké. Palivo chytalo od žhavé stěny, nikoli v kompresním teplem. Myšlenku vznecovat palivo kompresním teplem dokázal zavést do praxe až Rudolf Diesel. Bylo nutné vytvořit obrovský kompresní tlak a do něj ještě vyšším tlakem vstříknout palivo tak, aby vytvořilo co nejmenší kapičky. Byl to požadavek na hraně možností tehdejších materiálů a jejich pevnosti. Po mnoha malérech se to podařilo a světlo světa spatřil spalovací motor s účinností téměř 45%.
Do Paříže přijíždí více než 50 milionů návštěvníků z celého světa. Dieselův motor vyvolá doslova nadšení. A vytouženou cenu získá. Všichni ho oslavují jako zázračné dílo techniky. Ale čeho si prakticky nikdo nevšiml, je fakt, že motor běží na arašídový olej. Protože další dieselovou vizí do budoucnosti je nezávislost na ropě. O to se však nikdo nezajímá. Na nejvýš je vyjadřován podiv nad tím, jak někdo mohl přijít na takový nápad, používat rostlinný olej jako palivo.
Dnes sice máme nejen spalovací motory, ale máme i spalovací turbíny, parní, plynové, kerosenové. Ale pokud jde o účinnost, stále nemáme tepelný hnací stroj s lepší účinností, než onen 100 let starý a tolikrát zatracovaný diesel. O strategické důležitosti dieselova motoru se vědělo už krátce po jeho vzniku. A tajné služby se neštítily spáchat na Rudolfa Diesla atentát. Byla to tragédie, ale rozšíření motoru to nezastavilo. Dieselové motory hnaly lodě, dílny i první městské elektrárny. Malé motory se startovaly klikou za pomocí doutnáku nebo elektrickým startérem za pomocí žhavicí svíčky. Velké motory se startovaly stlačeným vzduchem. Ten se ze vzduchojemu foukl speciálním ventilem přímo do válce a motor roztočil. Pak se zaplo vstřikování paliva. Nejprve jednoho válce, pak dalšího. Jak to probíhalo, si můžeme poslechnout.
Thank you.
Právě jste slyšeli start a chod amerického motoru Fairbanks, který původně sloužil k pohonu drtiče v kamenolomu. Ale spousta stabilních motorů se vyráběla i v českých zemích. Téměř každý výrobce zemědělských strojů měl ve své nabídce i svůj stabilák a některé firmy se na výrobu stabilních motorů přímo specializovaly. U nás byly hodně známé značky Lorenz Kroměříž, Vykov Prostějov, Ježek Blansko, Benz Třebíč, Svoboda Mladá Boleslav nebo třeba Remar Písek. Ale mezi lidmi asi nejznámější tříkoňová Slavia dědy Komárka, kterou vyrobili v Napajedlích.
Jak řežu, musíte mi přidat plyn.
Stabilák na samotě u lesa už měl svá nejlepší léta za sebou a téměř nic na něm nefungovalo. Jinak ale byly stabilní motory vždy vybavené otáčkovým regulátorem a plyn si přidávali sami podle zatížení. Můžeme si to poslechnout třeba na práci stabilního dieslu Lorenz, který právě pohání les na slámu. Děda Komárek používal stabilní motor na řezání dřeva proto, protože na samotě u lesa nebyla zavedená elektřina. Ale stabiláky se často používaly i tam, kde elektřina zavedená byla. Pro krátké sezónní řezání dřeva či mlácení obilí nemělo význam přivádět do stodoly třífázové vedení. Mnoho majitelů domů se spokojilo jen se zavedením tzv. Světelného proudu, tedy proudu jednofázového. Bylo to levnější tehdy i dnes. Když se velký výkon používá jen občas, ekonomicky ani ekologicky se nevyplatí zavádět elektrickou síť určenou pro větší krátkodobé výkony. Platí se paušální poplatky a poplatek za jistič, který zohledňuje potřebu rezervovat v elektrárně pro spotřebitele větší výkon. Přenosová síť pak musí být rozbustnější, elektrárna větší a to vše má značnou uhlíkovou stopu, v souhrnu větší, než jakou vypustí ze svého výfuku onen občas nastartovaný stabilní motor. A právě v těchto souvislostech je to nutné chápat. Ne s heslem, že všechno dekarbonizujeme, je potřeba přemýšlet případ od případu a s kalkulačkou v ruce, jinak unáhlenými rozhodnutími uděláme toho uhlíku ještě mnohem více, než ho máme dnes. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.